suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Citind printre rânduri. Avem un subiect destul de profund astăzi, deși se referă strict la biserică. Este un articol pe care l-am întâlnit pe site-ul hotnews.ro și am ales acest articol pentru că este de actualitate pentru biserica creștină și cred că putem să descoperim lucruri destul de serioase în ceea ce privește impactul pe care creștinismul îl mai are astăzi, în special în Europa. Aș vrea să citesc acest articol, este foarte scurt. Papa Benedict al XVI-lea a afirmat: Dumnezeu a devenit un mare necunoscut. Iisus este un personaj al trecutului. Papa Benedict al XVI-lea a declarat joi că noile metode de evangelizare nu sunt suficiente pentru a atrage din nou occidentalii spre credința creștină într-o epocă în care Dumnezeu a devenit un mare necunoscut, scrie AFP. În această epocă în care Dumnezeu a devenit pentru mulți un mare necunoscut și Iisus doar un mare personaj al trecutului, nu va exista o relansare a acțiunii misionare fără o reînnoire a calității credinței noastre, a spus Papa. Pe un ton pesimist, Papa, care a decretat începând cu octombrie un an al credinței, octombrie anul trecut, a acuzat în fața episcopilor italieni reuniți în conferința anuală o lipsă a experienței profunde a lui Dumnezeu sau cu Dumnezeu în cazul a numeroși preoți și credincioși care nu mai pot astfel să depună mărturie de o manieră convingătoare. Inima crizei care ucide Europa, criza spirituală și morală, este că omul pretinde că are o identitate dobândită doar de el, fără a se referi și la Dumnezeu, a adăugat Benedict al XVI-lea. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la această problemă, cum de Dumnezeu a devenit un mare necunoscut pentru noi, pentru cei, în special cei din Europa, cum de Hristos este doar un personaj al trecutului și în ce măsură pot să redevină personaje în prezent cu noi, deși noi știm că Dumnezeu este prezent, dar la nivelul vieții practice, puteți suna la telefonul 0314-378-379. Invitatul emisiunii de astăzi este pastorul Gabriel Ișvan. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Aș citit articolul, pe mine m-a provocat mult acest articol, este unul foarte serios. Nu este doar un eveniment întâmplat pe care îl comentăm, este unul, o constatare pe care liderul Bisericii Catolice o face și nu este una simplă, trebuie dezbătută.
Nu e o problemă catolică,
da,
ci o problemă
catolică
creștină.
Da. În ultimele recensăminte și la noi în țară, dar și în Occident, se pare că numărul chiar și al ateilor a crescut. Influența religiilor orientale este din ce în ce mai prezentă în Europa. Cum vă explicați această creștere procentuală a ateilor? De ce se întâmplă lucrul ăsta, totuși?
Am, cred că creșterea procentuală a ateilor nu înseamnă altceva decât declararea propriei credințe sau cumva ieșirea în public a unei realități deja de mult existente. Adică la nivelul de viață, de zi cu zi, multă populație din cei ce se numesc creștini, mai ales în țările național creștine, practic la nivelul de viață erau atei practicanți. Nu citesc scriptura, nu se roagă, merg la biserică doar la evenimente strict sociale.
Nu dă mormântare.
Da, nu dă mormântare și poate o dată pe an la Paște, nu? Sau ceva de genul acesta. Adică o viață strictă, adică absentă față de Dumnezeu, asta este totuși o viață ateie în esența ei.
Acest stil de viață întâlnim chiar și în țara noastră.
Păi da, și asta spun. Și vine un moment... Era un moment când a declara că nu crezi în Dumnezeu sau că nu ești creștin, suportai opropriul comunității, da? Astăzi nu mai se întâmplă treaba asta și atunci tot mai mulți oameni care nu au făcut nicio modificare practic în crezul lor sau în viața lor recunosc că de fapt au fost și până acum atei, dar acum se declară atei. Deci pe de o parte putem înțelege creșterea aceasta a procentului celor ce se numesc atei și din aspectul acesta.
Nu putem nega faptul că din ce mai mulți aleg
și renunță la creștinism și la credință în general pentru argumente intelectuale care vin din tabăra ateie, din tabăra evoluționistă sau cel puțin agnostică sau naturalistă. Adică oameni care spun nu știu dacă e sau nu Dumnezeu și sunt foarte rezervat aici, iar tabăra naturalistă sau evoluționistă în care tot ceea ce se întâmplă în lumea noastră trebuie explicat prin instrumente strict naturale are foarte mulți adepți și prinde foarte bine la
foarte
mulți oameni.
Un alt moment, domnule pastor, spuneam la început, este și impactul crescând al islamului
și al religiilor orientale.
Și acum nu vreau să ne ocupăm de aceste religii. Nu este
obiectul
sfântului
asta
și nici obiectul lui, ci mai degrabă ce se întâmplă în creștinism. Da. De aceste curente au...
Deci, asta ne arată că omul are o dimensiune religioasă profundă în făptura lui și fără religie nu poate trăi.
De lucrul ăsta.
Practic, sunt filozofi și sunt specialiști care vorbește despre ateism, despre evoluționism ca fiind religia ateismului, de exemplu. Adică...
E tot un crez
și funcționează după aceleași principii. Adică cu dogme, cu apostoli, cu instituții, nu se numesc biserici, se numesc instituții, universități sau altceva care propagă aceste idei și așa mai departe. Dar, interesant, latura asta religioasă sau sub forma închinării clasice are priză la societatea occidentală în special și probabil în curând și la noi, în ceea ce privește religiile despre care nu s-a știut mare lucru până acum, religiile orientale, inclusiv islamul. În ceea ce privește islamul, da, este recunoscut faptul că există și un spor natural al islamicilor, adică omul scopii, care păstrează bine islamismul, dar totuși sunt relatate tot mai multe convertiri din partea celor care nu sunt
și celebrități care
nu au background sau nu au înaintași islamici, dar care trec la islamism printr-o alegere proprie. De ce cred că se întâmplă lucrul acesta? Orice om știe că religiile orientale, inclusiv islamul, îl implică pe om în exerciții religioase zilnic. Un islamic trebuie să se roage de 5 ori pe zi. Că o face formal, că este o poezie, că de 5 ori pe zi are...
Asta e treaba lui interioară, nu poți...
Și obligația lui și o face... Deci oriunde este, vi s-a întâmplat să mergeți într-un magazin românesc în România, care să fie vânzător un islamic și să la ora de rugăciune să facă o mică pauză, eu am văzut asta, nu mi-a venit să cred, dar am experimentat asta. Adică ce vreau să spun cu lucrul acesta? Acum facem diferența cu istoria creștinului și ce s-a întâmplat în creștinism. De frică ca nu cumva oamenii simpli să nu spună ce trebuie când trebuie, creștinismul a avut tendința să închidă sau să asigure, să încredințeze lucrurile religioase puținor oameni, preoților, oamenilor bisericii. Și oamenii bisericii făceau totul. Cântau, predicau, citeau din scriptură. Poporul ce trebuia să facă?
Consumau.
Nimic. să vină să caște gura acolo, scuzați-mi expresia, să asculte ceva, să se ducă acasă. Și acasă ce e de făcut? Nimic. Face totul se întâmplă la biserică, nu cumva să greșești tu acasă. Și omul astfel a început să acumula generație după generație această tendință, încât observați, între creștinii și preferă să fie spectator la biserică.
Nici măcar Biblia nu o citesc, pentru că nu e căderea.
Da, nu e. Și aici nu mai vorbim doar de bisericile istorice, ci vorbim de tendința aceasta acumulată și transmisă cumva și la bisericile protestante. Astăzi, liderii bisericilor protestante, neoprotestante, au serioase probleme în a-l convinge pe om să facă ceva, să se implice voluntar într-o acțiune. Mentalitatea în creștinism, o spun, este aceasta a consumatorului. Vin la biserică, asist la program, mă închin între ghilimele acolo public și plec acasă. Și ce se întâmplă acasă? Ce face omul acasă? Nimic. Face de 5 ori rugăciunea pe zi, cum îi se cere, asiste formalism. Noi așa discutăm și condamnăm pe ei. Hai, o face măcar de 3 ori pe zi, cum e modelul lui Daniel. Nu. Asta. Și așa mai departe. Și faptul că credinciosul este exclus sau se exclude singur de la o practică spirituală, de la un exercițiu spiritual zilnic, devine într-adevăr pentru el religie în limbă străină.
Avem un ascultător. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Aș avea o părere în legătură cu subiectul, în sensul că nu e o problemă numai eu a oamenilor de rând, ci chiar și a preoților, a pastorilor, a...
Se specifica în articol lucrul ăsta.
Da, a tuturor celor care învață pe cei sărmani, să zicem, cu Duhul și cu toate, dar nu numai de acum, încă de pe vremea lui Iisus, acest personaj foarte respectat, antic sau cum s-o fi numit, sau chiar Dumnezeu, depinde, fiecare cu convingerea lui, că să ajungem fiecare la unitatea credinței, cum se spune în cartea la Efeseni, al lui Dumnezeu. Unii al lui Dumnezeu, alții al lui Darwin, pentru că dacă stăm să ne gândim dacă au existat canibal cândva, deci se poate ajunge la orice fel de societate dacă ea este imprimată acelei societăți. Nu sunt numai icoane pe pereți. Dacă s-a ajuns la această tradiție, să zicem, cu icoane și a mersului de Paște și de Crăciun la biserică și odată la mormântare sau cum o fi, există și icoane verbale. Deci putem să rostim acea rugăciune de 5 sau de 20 de ori pe zi, dar nu asta are importanță. Important e altceva. Că la musulman, de exemplu, acele precepte biblice pe care le avem noi, uneori chiar se aplică. Ei se numesc aproape unul pe altul și se ajută, se împrumută uneori mai mult decât ne ajutăm noi între noi ca apropiați unii de alții, ca și creștini. De obicei, între creștini această râcă și, cum să spunem, mâncătoria unei frății față de altă frăție și, bineînțeles, diferențele sunt mult mai mari, toate că sunt și la musulmani, dar în legătură cu acest ajutor, cu a da fără dobândă aproape lui și cunoscuților, cred că ne depășesc. Pe când la noi avem totdeauna conceptul de mark to market, că vreodată pomul o să ne dea de 10 ori mai multe roade într-un an și cândva o să ne recuperăm banii pe care îi dăm cuiva, acum îi dăm o sămânță și cândva o să ne dea un sac. Deci noi avem din start concepte care au ajuns utopice în societate. De aici cred că e și criza. Da. Nu e deloc creștinist, pentru că, de fapt, în carte ne și spune că sunt preoții au această datorie să învețe pe oameni între bine și rău, ceea ce nu se mai întâmplă de mult, și mai sunt două astea, cum se numesc, administrații pe pământ. Este una care trebuie să dispară, aceea a duhurilor, acestor veacuri, căruia nu trebuie să, să nu te supui nici oamenilor, iar în romani se spune să te supui administrațiilor care sunt de la Dumnezeu. Ăsta e conceptul clar. Deci care sunt de la Dumnezeu, pedepsesc pe cei răi și nu fac parte și frăție cu tâlharii, cum au făcut atunci pe vremea lui Iisus. Deci levitul a făcut parte cu tâlharul pentru că el face zeciuială mai mult, preotul cu tâlharul, pe când samaritanul s-a dus față de aproapele lui și i-a dat 2 lei. Ai grijă de el și dacă trebuie să mai dau. Deci a fost un alt, un concept mai aproape de cel musulman, dacă ne-am gândit un pic.
Acum, da, e o intervenție care a punctat unele lucruri cu care sunt perfect de acord, unele, am ceva rezerve, însă în ideea aceasta că în religiile, în islam, de exemplu, datoria religioasă este mult mai bine impregnată în conștiința credinciosului, se vede. El de ce se împrumută sau îl împrumută? De ce păstrează ceea ce le-a...
Tu mai a surprins interruptul nostru aspectul practic.
Păi da, da, dar să nu vine. Exact. De ce face de 5 ori rugăciunea pe zi? E datoria religioasă. Da. Că e corect. Noi spunem, formalismul acela nu este cel mai matur din punct de vedere spiritual lucru. Dar interesant că atunci
măcar
când
există.
Lipsește, măcar există. Există, exact.
Da. Mulțumim, domnule, pentru intervenție. Da, un subiect foarte, o intervenție foarte pertinentă. Domnule pastor, am luat 3 aspecte la implicația sau unde greșește Biserica Creștină în această problemă. Am la prima parte abordarea neconfesională, adică de ce nu mai este credibilă. Vorbesc așa la Biserica Creștină în general. Deci e o problemă serioasă. Avem un telefon iarăși și apoi vom continua. Bună dimineața!
Bună dimineața! Pacea Domnului Iisus!
Pacea Domnului!
Vreau să spun că uitându-mă în mine, îmi văd greșelile mele. Și de când mă știu, am avut acest defect să-i judec pe alții. Gândindu-mă la noi, la creștini, probabil că mulți dintre noi o să vedem că avem acest defect. Și din cauza asta nu suntem uniți. Și dacă noi nu suntem uniți, adică nu ne vedem toți frații din toate credințele creștine, de toate denominațiunile, ca pe niște frați, ca pe niște fii ai Domnului, cu toate păcatele lor, cu toate păcatele noastre personale. Cum să-i ajutăm pe alții? Că ne dezbinăm și noi între noi.
Da, adevărul că n-avem cum să ajutăm în felul acesta.
Da. Am auzit tot felul de telefoane cu Maica Domnului. Nu comentăm acum. Deci fiecare dintre noi avem și bune și rele. Dar să ne iubim unii pe alții, să fim uniți și să ne apreciem și să căutăm să apreciem lucrurile bune ale celorlalți. Și când le vedem pe cele rele, să știm sigur că le avem și noi. De exemplu, mi s-a întâmplat să fiu mințită în față de către un pastor. Și ulterior am mai spus și o grămadă de minciuni. Eu care credeam că eu sunt un om foarte corect, eu nu mint. Deci, ce să zic, ca să nu pierd un carnet de conducere, am spus o minciună. În schimb, problema e că ne pierdem pașaportul către cer.
Da. Și cum este, exact cum spune Pavel, tu care judeci pe aproapele tău, tu faci aceleași lucruri. Cam așa exact. Se întâmplă în viața noastră de zi cu zi și,
da.
Din nefericire, lipsa autoevaluării de care vorbeați la început este o problemă serioasă în viața fiecăruia. Nu prea deci ne mai luăm timp să stăm de vorbă cu noi înșine, să ne autoevaluăm.
Absolut. Deci dacă o minciună cât de mică, vă spun că mi-a arătat-o Dumnezeu, nu m-a lăsat să mă apropii de acei oameni. Eu vreau din tot sufletul și Dumnezeu nu mă lăsa. Mi-a dat în clipa aia, în secunda aia, o gripă de nu mai putea să-mi țin nasul. Și când am ieșit din biserică, mi-a trecut instantaneu. A fost ceva incredibil. Iar ulterior v-am zis, am mai zis și o grămadă de minciuni. Deci Dumnezeu ne arată cum suntem.
Da.
Trebuie să ne ajutăm unii pe alții și să fim uniți și să ne iubim și să ne înțelegem, să ne acceptăm așa cum suntem. Să vedem partea bună a celuilalt și să ne ajutăm și să ne acceptăm defectele când le avem, să le vedem și să căutăm să fim ca Domnul. Și atunci îi vom putea ajuta și pe alții. Și ultima intervenție. Acum câteva zile mi s-a întâmplat pe o alee între blocuri să văd o femeie plângând în mașină. Era cu mâna, cu fața în palme. Trecut, că n-am știut ce să fac, m-am întors pe altă stradă, am oprit mașina și am coborât și am dus la ea cu o carte, cu tragedia veacurilor. A zis că nu vrea să stea de vorbă cu mine. A zis că nu vrea să primească nicio carte. Am plecat. Mi-am dat seama că era starea aceea de negație, am trecut și eu prin așa ceva. Până la urmă, iarăși am tras pe dreapta la câțiva metri mai încolo și iar am coborât și iar m-am întors și am rugat-o. I-am zis din tot sufletul, vă rog frumos, dacă totuși vreți vreodată să stați de vorbă, uitați-vă, las numărul meu de telefon. Și mi-a zis, nu cumva ești dintre nu știu ce, nu știu ce sectanți. Și exact pentru că mi-era teamă, teama iarăși nu-i de la Domnul, mi-era teamă să nu mă respingă. Vreau doar să, pentru altă dată, când o să aibă posibilitatea și inima deschisă să primească mesajul, am zis că nu, bineînțeles că nu, că sunt creștin ortodoxă, ceea ce este tot și adevărat. Dar era parțial adevărat. Eu mă duceam la o altă biserică, dar pe care probabil mă gândeam eu și mi-era teamă că o să privească ca pe o sectă. Ei, ce se întâmplă? Ortodoxii bagă în cap oamenilor acest lucru, că toate celelalte dominațiuni sunt niște secte. Deci dacă noi între noi am fi uniți, noi creștinii trebuie să fim frați cu toții și vom câștiga și pe ceilalți alături de Domnul. Dar dacă noi între noi ne dăm cu pietre unii în alții, n-avem cum să ajungem. Și în final, dacă i-aș fi spus, eu am negat, bineînțeles, și după aia mi-am dat seama că iarăși am zis o jumătate de adevăr, dar care e tot o minciună. Dacă aș fi zis adevărul curat și aș fi zis, da, recunosc, uite, astăzi eu acum mă duc la în sânul unei biserici evrei mesiarici, care cred în Mesia, care s-au întors către Iisus Hristos. Poate, nu știu, poate nu m-ar fi primit atunci, nu mi-ar fi luat numărul de telefon și ce dacă. Dar mai târziu s-ar fi gândit, măi, dacă până și evreii s-au întors către Mesia, înseamnă că nu sunt toți niște secte, mai sunt și acele așa zise secte. Sunt oameni care cred în Dumnezeu. Poate ar fi lucrat. Deci, adevărul gol-goluț, chiar dacă nouă ne e teamă că atunci lovește, altă dată poate că le va da de gândit omului. Adevărul, dacă îl spui omului, uite măi omule, mi-e greșit acum. Acum el o să se supere pe tine, dar altă dată o să stea și o să se gândească și o să zică, măi, totuși avea dreptate omul acela. Să nu ne mai fie teamă, să nu mai mințim câtuși de puțin, să nu ascundem adevărul. Să fim ca Iisus.
Da, vă mulțumim la revedere. Pentru direct, la revedere. Domnule pastor, da, e o problemă serioasă. Acum, la nivel personal, eu sunt convins că și în celelalte religii, islam sau celelalte orientare, sunt probleme. Dar vorbesc de impactul la nivel macro.
Sunt și la probleme, și la nivel macro probleme.
Da.
Dar acum știți cum? Creștinismul a făcut mult bine omenirii și face mult bine omenirii prin adică incalculabil. De exemplu, marile descoperiri și marile oameni de știință au fost între creștini și din creștinism au pornit. Adică întemeietorii științelor moderne, nu? Creștini au fost, Newton și alții. Ce vreau să spun cu asta? Creștinismul creează un cadru potrivit pentru dezvoltare. Creștinismul pune accent pe individualism, adică tu ești mântuit ca persoană, nu biserica te mântuiește și așa mai departe. Asta face Biblia. Pune accentul acesta. Pe modelul acesta omul se dezvoltă foarte mult ca individ. Însă, întotdeauna este și un mare pericol aici. Lucifer a fost plin de daruri, de talente, de pietre scumpe, de o poziție extraordinară, inteligență, așa mai departe. Asta l-au făcut să cadă, dar nu în mod obligatoriu. Adică ce vreau să spun? Într-adevăr, în creștinism avem foarte multe lucruri bune, mult mai bune ca în islam sau ca în alte religii, care stau în picioare, care au fundament. Dar un lucru bun are într-adevăr și posibilitatea să fie pervertit foarte, foarte serios. Nu trebuie renunțat la lucrul bun pentru că este pervertit, ci trebuie renunțat la lucrurile pervertite ale lucrului bun. Da. Asta vreau să spun din start.
Avem un telefon pe luăm și apoi continuăm discuția. Bună dimineața!
Cu stimă, domnilor pastori, bine ați venit în casele noastre!
Ne bucurăm!
Aș dori să punctez așa pe scurt două idei. În primul rând, personal, mulțumesc Domnului că, în ciuda faptului, apropo de ideea ateismului cu care ați început emisiunea, îmi mulțumesc Domnului pentru că, în ciuda faptului că am trecut așa, am traversat vreo câțiva ani de comunism, totuși, din poporul român, sentimentul religios nu a dispărut.
Da, asta e foarte important.
În ciuda faptului că partidul impunea și făcea, cel puțin eu când eram la școală, se știa că am o credință mai aparte, așa, dar unul dintre profesori m-a luat deoparte și mi-a spus, măi băiatule, tu crezi că ne crezi pe noi chiar proști așa? Tu crezi că noi nu credem în Dumnezeu? avem și credem și noi, zice, da, nu spunem așa ca tine, zice, nu ne arătăm, da, suntem, zice, pe undeva suntem de acord cu tine. Așa că, nu, deci Duhul Sfânt a lucrat totuși în neamul ăsta al nostru și n-a reușit totuși să scoată sentimentul religios din capul oamenilor, din inima lor. Asta e prima idee și a doua este faptul că, la ceea ce vreau să mă refer, că creștinismul se prezintă în fața lumii dezbinat. Și din cauza aceasta nu avem succes să chemăm lumea la pocăință. Ioan spune pe undeva în Apocalipsă, zice, a căzut Babilonul cel Mare. În cadrul acestui Babilon Mare, după părerea mea, s-a format și acest Babilon mic creștin. Și să ne ajute Dumnezeu ca Duhul Sfânt să ne cheme la o unitate, așa cum este ea arătată în Ioan capitolul 17, în jurul Domnului Hristos și în jurul credinței în El și a păzirii poruncilor. Și atunci creștinismul va putea face o evangelizare în care va chema multă lume la pocăință. Aceasta îmi doresc pentru finalul istoriei acestei planete. Vă mulțumesc și o emisiune bună în continuare.
Și ne vă mulțumim. Domnule pastor, una dintre o altă abordare pe care vreau să o avem, abordarea confesională. Oamenii sunt debusolați de atâtea oferte în creștinism. Adică, da, comparând rugăciunea lui Hristos din Ioan 17, mă rog, Tată, ca tot să fie una, cu realitatea pe care o vedem astăzi, hai să fim realiști, omul este debusolat, este derutat. Oricare om, cu toată sinceritatea, când vrea să devine creștin, luăm, de exemplu, un hindus, vreau să devin creștin și mă apropie de creștin, dar ce să aleg? Sunt foarte multe biserici, foarte multe mesaje, deși e un mesaj central, comun,
da.
Dar unde să merg? Pentru că toate bisericile se prezintă ca fiind adevărata purtătoare a creștinismului. Cum?
Aici cred că e și mai de folos ar fi să întrebăm specialiștii creștini care lucrează în acele teritorii majoritar necreștine. Acolo, din ce știu eu, accentul este pus pe elementele comun creștine. Adică nu există atât de evidentă și nu este atât de evidentă.
Și nici nu își propun să facă treaba asta.
Și colaborează cultele, bisericile între ele colaborează foarte bine și prezintă și pun accent pe elementele central creștine sau comun creștine. Dar tocmai aici, și de aici ar trebui să vină puterea și tot de aici vine slăbiciunea bisericii creștine. Creștine. De ce spun acest lucru? Un islamic îl vezi de pe stradă că este islamic. Cum se îmbracă, cum se poartă, ce vocabular folosește. Vino într-o țară creștină și fă diferența la nivelul acesta prim al vederii între un creștin și un ateu.
Nu vezi.
Nu vezi. Se îmbracă la fel și probabil la îmbrăcăminte n-avem ce spune, doar în ceea ce privește îmbrăcăminte indecentă, care între noi fie vorba, este...
Vara mergi în parc și parcă ești pe plajă.
Asta este, adică nu există nici măcar aici, dar hai să spun la îmbrăcăminte anormală.
Nu mai există pudoare totuși societate.
Da, pudoarea lipsește, imoralitatea crește, nivelul vocabularului. De un șofer în trafic sau un
ce
om în autobuz.
Media creștină, nu mă refer la media creștină confesională, nu mă refer la
ce
media.
Ce înseamnă televiziunea
și
adică care e diferența între un creștin și un ateu ca un hindus să vină sau un musulman să spună imediat. Pe când la nivelul acesta practic, într-adevăr, creștinii pierd foarte mult, extrem de mult. Se și spune că în satele arabe creștine, acolo întâlnești crâșmă și prostituate. Nu în satele arabe islamice, acolo nu întâlnești așa ceva. Și dacă islamicii vor să-și facă de cap, vin în satele creștine. Ceea ce este rușinos.
E rușinos. Hai să preluăm telefonul următor și apoi continuăm. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm.
Vă ascultam opinia și oricum aveți și noastră opinie dumneavoastră. Așa. Mă auziți, da?
Da, vă auzim, vă auzim foarte bine.
Am ascultat misiunea și noțiunea aceasta și ați atins un pic subiectul. Într-adevăr, trebuie să ne uităm la noi și însuși la dumneavoastră. Ați început ca un izvor misiunea aceasta și nu mi-o luați în nume de rău. Ați început ca un izvor curat, dar presiunile care vi le face alții încet, încet, inclusiv ca dumneavoastră, ca instituție și ca misiune, începeți, introduceți lucruri asemănătoare ca orice alt radio post. Și faceți o comparație, nu mă las ca o critică, și vă spun ca un avertisment. Ce ne mai miră alte lucruri? De exemplu, în Scriptură scrie robul Domnului Pavel. Și Pavel era omul care își întindea mâinile și la umbra lui, sau la umbra lui, se vindecau bolnavi. În prezent nu se mai zice fratele Aron Moldovan, să luăm un exemplu, un vârf al dumneavoastră, domnul Moldovan. Credeți că sună bine în comparație cu altă misiune?
Da, nu știu dacă la domn este, gândiți-vă că uitați-vă și la Noul Testament, întâlnim frecvent acest apelativ și nu se sude domnul.
Noi nu ne uităm, haideți să fim sinceri și să fim fair play, deci dacă este nu e un monolog, ci un dialog, e opinia mea și cercetați-o.
Da, păi acum avem opinia personală, știți.
Nu ne uităm la alții și trebuie să ne uităm la Scriptură și la Domnul Iisus și la Apostol, dacă vrem să nu ne pierdem ținta și alergarea.
Credeți că lipsa acestui apelativ la orice emisiune, frate sau soră, care poate fi relevant pentru un necunoscător al Scripturii, este marcantă? Intenționez să scoatem în evidență alte aspecte mai profunde.
Nu luăm de la început. Vulpile mici strică ia în floare.
Acum nu știu că este o vulpe. Să vedem dacă este o vulpe, într-adevăr, chestiunea asta, că poate să fie doar o vulpe imaginară.
Deci nu mă supăr, eu nu mă simt corutat.
Nici nu mă supăr, vă dați seama.
Mai punctez un lucru. Și eu vă stimez, dar e bine să ne învățăm. Doi lucruri. Deci am văzut întotdeauna misiunile noastre studenți, teologi, profesori, dar de ce nu luați un om de la turma de oi? Să ne spună și el odată, n-am văzut odată la misiunea noastră un om de rând, văcar, creștinul, fratele nostru, văcar, care ne dă lăpticul sau brânzica și este fratele nostru. Ce experiență ai, fratele meu? Nu, profesor, teolog.
Vă referiți la emisiunea aceasta sau la alte misiuni? Și la alte misiuni?
Nu, vă iau pe ansamblu.
Dar au fost invitați și tineri care nu au făcut teologia.
Acum vin înapoi spre toată lucrarea care vreți să spuneți.
Uitați-vă la emisiunea Jurnal de Credință de vineri seara. Acolo rar au fost invitații pastor. Nu, păi da.
Și sunt experiențe.
Trebuie să luați în ansamblu emisiunile. Nu trebuie să...
Hai să privim altfel. Deci ca un avertisment. Dacă nu ne deosebim și dacă nu ne deosebim ca ceilalți, vom pierde exact cum a pierdut poporul Israel, inclusiv templu, ras, complet. Dumnezeu să ne dea putere că să fim vegheatori și dacă purtăm responsabilitatea, vom răspunde fiecare în dreptul nostru unde suntem greșiți și ce greșiți.
Asta e adevărat, însă aceste aspecte n-au relevanță în ceea ce spuneți, pentru că dacă mergem pe ideea de a învăța ceva, gândiți-vă că și Apostolul Pavel spune foarte clar, unii au fost dați apostoli, învățători, păstori, evangheliști, ca să învețe biserica. Dar sunt și alte misiuni care nu se ocupă de a învăța publicul, ci de a arăta o experiență de viață invitați oameni care nu au specializare în teologie, nici pastor, nici învățător, sunt oameni simpli din popor. Și noi suntem la fel de simpli, adică să nu vă imaginați că noi ne ridicăm în niște...
Hai să vă spun încă un lucru și nu mi-o luați în nume, vă iubesc, vă respect, aveți muncă, este muncă în spatele noastre, un colos de efort ceea ce faceți. Noi ignorăm și nu aruncăm acum pentru unele lucruri cu covata cu copilul afară. Nu, Doamne ferește. Hai să luăm altceva, o problemă care am vrut să spui. Duhul Sfânt în lucrarea aceasta, pe unde mai este?
Păi în măsura în care îl invităm, este prezent. Dacă nu îl invităm, nu este.
Sigur. Vă ajute Dumnezeu să vedeați și să...
Noi încercăm să facem tot ce putem cu Dumnezeu.
Să vă dea Dumnezeu cu sarea.
Mulțumim, asta. Mulțumim.
Să rămânem credincioși și să fim o sare pentru pământ.
Mulțumim mult. Mulțumim pentru intervenție. La revedere. Domnule pastor, revenim la ce spuneam mai devreme. Acest mesaj derutant pe care împărțirea bisericii creștine îl transmite, unei lumi necreștine.
Încă o dată am spus, dacă este să privim și caracteristici generale, ar trebui în primul rând ca și în creștin să se vadă lucrurile unitare. Dar problema creștinilor este că ei au o proprie problemă cu identitatea lor. Haideți să dau un exemplu. A apărut, de exemplu, cartea Codului Da Vinci, care lovește în Iisus Hristos. Sau cine a cumpărat cartea aceea? Unde s-a vândut? În lumile necreștine sau în lumile creștine? Au cumpărat islamicii cartea aceea și au citit-o sau au cumpărat-o cei care se numesc creștini? Uitați-vă la articol. Și ieri am văzut un articol.
Ne tăiem că am găsit picioare.
Cam asta este. Am văzut un articol. Și de ce? Pentru că nu știm care ne este identitatea și vorbesc în general ca și creștinism. Uitați-vă la articolele care apar cu mare frecvență din când în când în ziarele din România. Și ieri sau altă ieri am citit un titlu extraordinar. Documentul care va desfința creștinismul. Și astea apar săptămânal.
N-am avut nicio reacție din partea bisericii.
Și nu numai atât, și nici măcar...
Haideți că avem un telefon să-l preluăm. Bună dimineața!
Bună dimineața, pacea Domnului!
Pacea Domnului, vă ascultăm!
Vroiam să vă mărturisesc și eu prin pelegrinările mele pe unde am fost, am ajuns undeva în provincie. Și am încercat să vorbesc despre Dumnezeu și să arăt prin comportamentul meu pe care l-am avut cu acea ocazie ce înseamnă să fiu un adevărat creștin. Iar oamenilor le este frică. Le este frică pentru că nu fac ceea ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Au spus așa, mulți au venit și ne-au împărțit broșuri și după aceea mi-a luat foc șura. Deci mi s-a întâmplat ceva rău după ce am citit acele broșuri.
Da, dar vorbiți tot de un creștin.
Da, creștin ortodox.
Da.
Așa. După aceea spune, nu pot să mă duc să mă închin acolo la biserică, că dacă cumva mi moare porcul, dacă cumva nu știu ce se întâmplă, că uite, șura mi-a luat foc. Eu știu că ăsta e adevărul, dar lasă-mă așa cum a lăsat Dumnezeu pe mine. Deci astea sunt concepțiile. Pe de altă parte, am probleme cu copiii mei care au început să învețe, chiar în clasa a doua, îl interesează foarte mult partea asta astrologică, cum s-a format pământul, cum s-a format soarele și așa mai departe. Am încercat să explic că Dumnezeu a cu degetul, cum faci tu într-un pahar cu apă, a rotit așa tot cosmosul și a prins toate particulele acelea și a făcut soarele și așa mai departe. Este foarte greu și unui copil să exprimi adevărul biblic și să ții cum ar veni piept
Da, atacul intelectual împotriva creștinismului.
Exact, deci asta este foarte greu și plus de asta nu știi dacă faci bine. Deci da, eu sunt, să zic, penticostală. Oare e bine? Oare n-ar fi mai bine să merg la cei care țin ziua șaptea? De multe ori mă gândesc la lucrul acesta. Oare acela este adevărul sau acesta este adevărul? Chiar și pentru mine este un semn de întrebare. Este foarte greu, mă rog mereu și tot așa spun, dacă Dumnezeu m-a luat de la ortodoxie și m-a pus aici, cred că aici este locul meu și aici am de lucru înaintea lui Dumnezeu și o caut să merg precum Biblia. Dar de multe ori, eu ascultându-vă și pe dumneavoastră și sunt foarte interesată de absolut tot, de multe ori sunt răzvrătirile acestea interioare care vin. Este foarte greu, este greu și Dumnezeu
orice decizie ne schimbă viața și e o criză în viața noastră când schimbăm anumite lucruri.
Și deciziile trebuie să fie informate și bazate în cazul religiei, pe studiul Bibliei, iar în cazul celorlalte discuții, cum aminteați de copilul dumneavoastră, vă dați seama cum va fi și cum e expus un tânăr, un student, când nivelul atacului nu mai este unul la nivelul acesta naiv, de genul cum explici apariția și se vin cu experimente, cu date științifice și așa mai departe. Eu cred că creștinii, creaționiștii, au răspunsuri foarte pertinente la aceste întrebări, dar trebuie cunoscute, trebuie citit, trebuie studiat în direcția aceasta, pentru că creștinismul nu este o religie anti-intelectualistă, ci din contră, mulți oameni știință au ajuns la concluzii creaționiste în laboratorul lor. Adică, ce vreau să spun cu lucrul acesta? Da, creștinismul este într-o criză, dar de multe ori criza îi se datorează prin faptul că de ce să nu
se fautează singuri,
se fautează singuri, se complac într-o cultură a ignoranței, atât ignoranță biblică cât și a științifică și așa
au
mai
relativizat
departe.
Adevărul creștinii.
Da.
Da.
Vă mulțumim și noi pentru intervenție.
Mulțumim la fel și noastră. Domnule pastor, Benedict acuză starea în societate, cel puțin în creștinul european, că Dumnezeu pentru creștini a devenit un mare necunoscut. Este o constatare pe care liderul Bisericii Catolice o are și nu putem să negăm această constatare.
Nu o putem nega, înțelegem mecanismul, deci pe de o parte și în creștinism abordarea lui Dumnezeu a fost de multe ori foarte naivă și foarte superficială.
Haideți că avem un telefon și vom continua. Este ultimul telefon pe care îl vom prelua. Bună dimineața! Vă ascultăm!
Este unitate în diversitate și unitate după cuvântul lui Dumnezeu.
Așa să fie.
Noi dacă căutăm să fim ca Iisus, pentru că Iisus când a vorbit pe timpul lui, atunci când era pe pământ, el vorbea prin pilde. Spunea că vouă vă este descoperit, dar la ei nu. Noi trebuie să fim atenți dacă avem ca cineva să ne călăuzească în tot adevărul. Biblia este adevărul. Și cuvântul noi, dacă îl citim, o să cunoaștem pe Iisus mai bine. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, nu iubiți lumea, nici lucruri din lume. Că cine iubește lumea și lucruri din lume este vrăjmaș cu Dumnezeu. Nu cumva lumea a intrat în bisericile și nu se mai deosebesc bisericile de lume. Este o biserică care duce vestea cea bună pe la marginile pământului. Este un Ilie care strigă sau ca Ioan Botezătorul, pocăiți-vă. Noi nu cumva ne-am pierdut menirea.
Da, este o întrebare profundă.
Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta o să fie o slujbă duhovnicească. Și nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Nu cumva noi nu, mergem, hai la adunare, vinim toți ca îngerași, dar când plecăm în oraș, la magazin, în piață, ne deosebim de oameni, avem o vorbire nouă, avem o privire nouă, suntem o făptură nouă, suntem în Hristos. Pocăința asta este ca o gripă. Eu dacă am o gripă și merg pe lângă mai mulți oameni, pe toți îmi o lipsesc. Dar dacă nu se mă lipsește nimeni, înseamnă că eu am o răceală, un fals, nu e gripă.
Da, foarte plastică această imagine. Mulțumim și noi, dar a fost
da,
ultimul ci, telefon.
Da, este o imagine plastică și în mare parte adevărată. În același timp însă, de exemplu, și Domnul Iisus Hristos era cel mai pocăit om de pe pământul acesta și nu se lipiau toți de el. Nu a contaminat, între ghilimele, cu atmosfera aceasta bună pe cei de lângă el care au intrat în coloană, pe toți. Pe unii da, care au vrut. Alții nu. Alții au devenit căpoși. Nu a fost de vină Domnul Iisus Hristos pentru că aceia nu s-au convertit.
Aici am vrut să discutăm insuccesul misiologic, pentru că despre acest lucru discută Benedict în articol. Are și factori care țin de biserică,
da.
Dar și factori care țin de
societate
externi.
În general.
Nu vorbim de cei externi.
Nu.
Nu, ci vorbim de factori interni care depind și de biserică. Asta nu, rezolvarea acestor probleme nu garantează succesul.
Nu, dar cel puțin lasă fără, să-i spun, fără vină morală biserica. Adică a făcut tot ce a ținut de ea, adică a împlinit tot ceea ce le-a spus Domnul, cu alte cuvinte. Iar dacă răspunsul la aceasta nu este o convertire globală, aceasta ține de alegerea omului, fiecăruia în
pastor,
parte.
Vorbeam mai devreme de faptul că Dumnezeu a ajuns un mare necunoscut pentru societate, pentru...
Păi, da, de ce a ajuns un mare necunoscut? Pentru că Biblia, cuvântul lui, este un mare necunoscut. Adică e foarte necunoscută în popor, în casele credincioșe, sau credincioși în propriu spus, în caselor celor ce se numesc religioși. Vreau să spun un lucru și aici trebuie să amintesc. Institutul Barna Institute, nu știu dacă aici am discutat sau în alte condiții, dar Institutul Barna a făcut un studiu și a pus o întrebare simplă credincioșilor care merg săptămânal la biserică, deci nu altor credincioși care nu merg niciodată la biserică sau foarte, ci săptămânal, și întrebarea era simplă: care este cel mai cunoscut verset din Biblie pentru dumneavoastră? Și răspunsul a fost uimitor. Dumnezeu îi ajută pe cei ce se ajută singuri.
Da, aici am avut o emisiune despre asta.
Despre ce vorbim? De credincioși care merg săptămânal la biserică. Ce aud la biserică? Deci au auzit ceva de genul acesta și li s-a imprimat în minte. Asta înseamnă încă ceva. Ce aud ei acasă? Ce citesc ei acasă? Deci despre asta vorbim. Își pierde ceea ce îi se datorează bisericii și poate reface este recâștigarea identității de ce sunt creștini, ce înseamnă să fii creștin.
Amintea un interlocutor.
Da.
Cine mai suntem? Ce mesaj mai
putem? Ce este Dumnezeu pentru mine?
Uitați, domnule pastor, am ales două versete din epistola lui Pavel către Efeseni 3, mai bine zis. El spune așa, vorbește creștinul din Efes, care erau și iudei, pentru că era acolo o comunitate mică, iudeică, destul de puternică, dar în mare parte erau creștini dintre neamuri în biserica din Efes. Și spune așa Pavel, în Efeseni 4 cu 17 la 19, așa, iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire sau de la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Domnule pastor, mi-am selectat aici și am făcut o așa împărțire a acestor versete și am găsit 10 etape. Vreau doar să le enumăr și să le comentăm puțin, nu pe rând, pentru că e pe sfârșitul timpul. Întâi are loc împietrirea inimii, după logica lui Pavel. Respingerea repetată a lui Dumnezeu.
Duce acolo.
Apoi, pasul 2, duce la neștiință. Normal, când se împietrește inima...
Față de Dumnezeu.
Da. Adică lipsa studiului cuvântului. Apoi, pasul 3, neștiința duce la înstrăinare de viața lui Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Ce cu el? Exact ce acuză Benedict.
Ce legătură are în viața mea și de ce se l-a ascult? Da.
Cel mult suntem adepți fideismului. E acolo sus, da, e treaba lui.
El cu a lui,
un alt pas, în străinare față de viața lui Dumnezeu duce la întunecarea minții.
Da. Și în chestiune morale.
Da.
Devine totul relativ. Păi vă dați seama, vorbim astăzi în biserici creștine de căsătorii homosexuale. Adică, să fim serioși.
Da, e o presiune mediatică extraordinară astăzi.
Asta să fie societatea cu treburile ei. Dar în biserici vorbim de problema asta.
Știți care durerea? Am întâlnit un articol prin care un stat mic musulman a fost apare mituit cu niște bani să fie ajutat dacă acceptă în legislație căsătorii homosexuale. Și a refuzat. Și este jenant. În timp ce educa creștin te cozi de superior, pentru că noi credem
și
asta.
Este superior. Nu vreau să spun.
În același timp, accepți la nivel de legislație o călcare flagrantă a poliției lui Dumnezeu, în timp ce alții pe care crezi inferior din punct de vedere teologic, religios, rămân chiar la principii biblice și este jenant. Da. În fine, este un alt subiect.
Da, da.
Apoi un alt pas, o gândire deșartă. Pur și simplu numai. Apostolul Pavel în Romani 12 amintea un interlocutor să nu vă potriviți chipului veacului, ci să vă transformați ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu.
Nu mai există asta.
Lipsa pocăinței duce la întunecarea minții.
Și voia lui Dumnezeu înseamnă morală. Iar în viața societății, nu vorbim de
nu mai știi
imoralitate,
ce
păi, peste tot vorbim de cazuri de corupție la orice nivel. Asta înseamnă imoralitate.
Asta ajunge, spune așa, mai departe. Apoi, gândirea deșartă duce la o viață asemenea păgânilor, care nu cunosc pe Dumnezeu. Apoi, se pierde bunul simț.
Nici civic. Pierzi
orice simțire.
Da, da.
Și spune așa, desfrânarea și apoi practicarea cu lăcomie a oricărei perversiuni.
Da.
Adică nu doar că se practică, asta e, nu cu lăcomie, cu nesați. Oamenii devorează, domnule pastor, astăzi, se devorează pornografia, se devorează orice imoralitate, se devorează orice compromis, orice promiscuitate și la nivel chiar financiar. Deci într-o societate creștină este revoltător lucrul ăsta. Da.
Ce emisiuni fac rating? Cum se spune?
Uitați-vă, sunt emisiuni care din punct de vedere moral sunt de 2 lei.
Da, da. Și sunt cele mai urmărite.
Ascultam o emisiune ieri, nu spun ce, pentru că nu avem voie, se amintea de DCN-ul, care a fost preotul dacilor, care a eliminat alcoolul și spunea, domnule, eu a fost un nebun, că din cauza asta i-a cucerit romanii pe daci, că dacii, nemai consumând alcool, erau stafidiți, pe când romanii care consumau alcool erau mult mai viguroși. Adică să spui că DCN-ul a făcut o greșeală când a eliminat alcoolul, Oameni care totuși au prestanță în public. Asta mi s-a părut revoltător. Când am auzit, am luat șocat, nu puteam să cred. În loc să apreciez și chiar să se facă un studiu serios.
De ce? Cum efecte?
Cum a făcut DCN-ul lucrul ăsta? De unde a învățat lucrul ăsta? Pentru că el a luat lecții de undeva. Și ce moralitate aveau daci în vremea lui, acum să-l blamez pentru că n-a făcut bine.
Da. Nu, deci asta e realitatea și încă o dată spun, opinia mea, cred că esența lucrurilor este că creștinismul la nivel individual nu are forță. Creștinul nu are la nivel individual practică religioasă. El nu citește Scriptura, nu se roagă la nivel individual. Nu o vede ca pe o datorie religioasă. Eu nu spun că ceea ce fac islamicii este matur. Este totuși ține de o copilărie a religiei, dar încă o dată, cel puțin o fac. Și dacă ei o fac ca un instrument impus, hai să o facem noi ca un instrument liber, ales. Și atunci s-ar vedea efectele.
Da, impunerea, așa cum este musulman, nu este o soluție deloc,
eu
absolut deloc.
Eu sunt de acord,
deloc.
Dar vedem că și cum am zis-o, întotdeauna un lucru bun poate fi pervertit. Să dăm la o parte ceea ce este pervertit. Domnule și
pastor,
să păstrăm ceea ce este bun.
Benedict afirma așa, nu va exista o relansare a acțiunii misionare a bisericii fără o renoire a calității credinței noastre. Și spunea, înseamnă și preoți și credincioși.
Da, evident.
Ce corespondență găsim între acțiunea misionară și cea a calității credinței?
Păi, ceea ce trăiește omul este mult mai puternic decât ceea ce își pretinde ca platformă, program, da? O abordare misionară înseamnă un fel de platformă, program, adică creștinismul crede asta, promite asta, face asta. Dar când omul vede pe creștin că e departe de ceea ce spune el, dacă creștinismul spune să nu minți și creștinul minte, dacă creștinismul spune nu să fii cinstit și creștinul nu este cinstit, atunci omul care privește spre creștinism, ce vede prima oară? Nu e așa că vede,
oamenii cred ce văd, nu ce aud.
Exact. De aceea este singura soluție ca ceea ce spune creștinul să fie întărit de viața lui, este singura soluție pentru câștig misionar. Altfel nu ai. La Domnul Iisus Hristos, de ce avea putere predicarea lui? Și spuneau toți, uite, nu predică carabinii noștri, predică cu unul care are putere. Pentru că era simplu. Ceea ce predica, făcea, trăia. Și are dreptate. Aici îi dau dreptate lui Benedict XVI. Nu există altă soluție, nu există alt drum decât creștinul să fie autentic. Ceea ce face, ceea ce spune să facă și ceea ce face să spună.
Apostol Pavel chiar amintește în continuare în Efeseni, nu vreau să insistăm foarte mult, dacă ne referim la dimensiunea practică a religiei, el spune, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos.
Da.
N-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, să vă noiți în duhul minții voastre, o pocăință,
da,
practică,
o refacere, un
să
alt
vă
îmbrăcați
în omul cel nou. De aceea spune, lăsați-vă de minciună.
Da. Și sunt observați, sunt lucrurile simple.
Cine fura să nu mai fure.
Exact, sunt lucrurile de bază ale vieții sociale.
Nici cuvânt stricat să vreau să ne îngură, să dispară exact. Orice mânie, exact. Orice amărăciune. Exact. Aceste lucruri le găsim din plin în societatea noastră creștină.
Da, așa zis pastor. Creștină.
Așa zis, e pseudo-creștină.
Da, da. Ceea ce, și observa să nu crede foarte simple și ușor de împlinit și practice. Nu cere nimeni lucruri, cum să-i spun, fantastice sau ceva de genul o sfințire sau o sfințenie care nu aparține experienței umane comune. Haideți să dau un exemplu, sunt ardelean și mi-amintesc când erau sașii, mulți în anumite localități, chiar în majoritate, de exemplu, ei dacă promiteau ceva, vorba era vorbă, chiar dacă îți promitea să vândă casa cu un anumit preț, dacă altcineva, și nu aveai act, nu aveai contract notarial sau antecontract, dacă altcineva venea să-i ofere un preț mai mare, el nu își lua vorba înapoi, chiar dacă ieșea în pagubă.
Și asta se mai întâmplă astfel de cazuri.
Se întâmplă, sunt rare. Dar ce vreau să spun cu acest lucru? Într-o societate creștină și vedem lucrurile acestea că au existat, lucrurile acestea de bază aveau foarte mare
dacă
putere.
Dacă faci o jurință în pagubă ta...
Da, ține-o. păstrează. Dar aveau foarte mare putere. Foarte mare putere. Dacă lucrurile acestea simple, nu lucruri fantastice, nu trebuie să coboară foc din ceruri ca oamenii să vină la creștinism. Dar dacă creștinii, ca grup, intră pe lucrurile acestea de bază și le împlinesc, ce a zis Pavel și ce scrie în Biblie negru pe alb, nu? Să nu furi, cine a furat să nu fură, cine a mințit să nu mintă. Și lucrurile acestea, cu siguranță creștinismul s-ar trezi și ar fi foarte puternic, foarte puternic.
Domnule pastor, mulțumesc mult pentru aceste cuvinte. Într-adevăr, e o provocare mare ca fiecare creștin, biserică, pastor, preot, indiferent ce este, să trăiască religia. Stimați ascultători, cu siguranță că fiecare dintre dumneavoastră și noi toți suntem provocați să trăim așa cum a trăit Hristos. Religia creștină fără o dimensiune practică înseamnă anihilarea ei. Și cred că dacă biserica creștină astăzi nu are același impact pe care l-a avut în trecut, este că astăzi creștinii nu mai trăiesc așa cum a cerut și cere Dumnezeu. Vă doresc ca săptămâna următoare să fie o săptămână în care să experimentați din plin ce înseamnă creștinismul, ce înseamnă adevărul Bibliei. Vă spun la revedere!